Fifidianana Tsinaraisa ny RCCA fitorinana iray azan'ny fifidianana lolona faranteo rampitso no moka ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana nataony 24 desambra lasa teo iny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tena ilaina ny fanohitra ao anatin'ny pan-demokratika ho ny solombavim-bahoaka ny farafangana. Fanohitra tena ilaina irosoana amin'ny fampandrosoana ny kinan'ny mpanohitra ho izy ka isany nahazo tombony tamin'izany ny distrika ny farafangana. Mantsy tsabony ny amin'ny hôpitaly zareetra vao marina mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto amintsika ankehitriny fa tsy azo atao intsony ny fitsabotena ny trano. Mbola maimaimpona ny fitiliana sy ny tsimokaretina sy ny fanafody tsabona ny COVID-19 eto Madagasikara. Any ivelany nametraka komity misana ny famerenana sy fanaramaso ireo fananana nalaina mpitaka sy nanararaotana tamin'ireo mpino kristiana tany Iraka ny tompon'andraikitry ny Shia tany an-toerana. Ny alady lasa teo no nampafantary ny fidai sy ny fijoroany izany komity izany. Isandreo anatrika ny lanonam-pianiana ny filoha vaovao Joe Biden sy ny lefiny amin'ny alarobia 20 janoary ho avy izao ny filoha teo aloha George Walker Bush ho ny mpitondra teniny omaly. Mbola Alain Bruno sy Ary Malala Cyrille miaraka aminao amin'izao fampalalam-baovao ny mitatao vovona ny Radio Don Bosco izao manantitra ny Arabi izay tompo klasy tompoko vavy. Fifidianana tsinaraisan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fitorinana iray azan'ny fifidianana lolona no tanterahana ny 24 desambra lasa teo. Ampafantarina rampitso maraina ny amin'ny RCC ny Ambodamo ny vokatra ofisialy tamin'io fifidianana lolona io 15 andro teorina namoahany isony ny vokatra vonjimaika. Tsy nisy ny fitorina tonga teny Ambodà hatry ny omaly fa tranga tsy fahatomombanana misa roa tany miandro vaso sy morombe araka nitatitra nataony isony ihany no eo ampelatana ny RCC. Tsy fahatomombanana izay heverina fa tsy ampiova ny vokatra efa navoaka ny voamerapirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana tamin'ny 28 desambra lasa teo. Fa ao anatin'ny tany demokratika dia tena ilaina ny mpanohitra ho ny solombavim-bahoaka ny farafangana. Isan'ny antony mahatonga ity distrika ity mandroso manko ankehitriny ny fanakiana nataondreo mpanohitra ho ny solombavim-bahoaka Rahery Arjaona Regina Clarisse tamin'ny lalaina narinjara.
Ilaina ny fanakiana ny mpanohitra ho fanitsiana ny lalana ale ho ny solombavim-bahoaka ny farafangana. Raisina ho ery fanainga ireny kina ireny izy ary hoentina anaovan'ny tena fifaninanana amin'izay vita teo aloha. Isan'ny antony fandrosoan'ny farafangana amin'izao fotoana izao izany kina ny mpanohitra izany ary vokatra izany ihany koa no nahazahoany olona avy amin'ny ekipan'ny fitondrana 5 isanjato tamin'ny vokam-pifidianana vonjimaika teo tany farafangana ho ihan'ny solombavim-bahoaka Rahery Arjaona Regina Clarisse.
Tamin'ny farafangana izany dia nalaza teo amin'ny fanoerana tondrana hatramin'izay tatoato misy moa ny milaza fa mety vokatra n'izay no tena nampiemotra tanteraka ny faritra tsimotsinana indrindraindrindra ny distrikta ny farafangana. Fa amiko manokana amin'ny tanyny demokratika dia ilaina ny fisian'ny mpanohitra ny antony ireny mpanohitra ireny no lasa arifenitra mba hijerevanao hanitsinao izay lalana halehanao rehefa avy eo. Amiko manokana zany a raha mandroso farafangana amin'izao dia noho ny kena ataon'ireny mpanohitra ireny na dia izany aza nefa ialako tsino izy izy ny teny baiko izay vous serez jamais critiqué par ceux qui font plus que vous. Zany hoe matetika ny tsy manao ihany ny manankina tsy maninona io na kiana manatsara zavatra na kiana manaratsy zavatra fa amiko manokana dia raisiko hery lehibe ho anahy ny fanakiana nataon'ny mpanohitra satria iny no hahafahako manitsy ny lalana mahafahako manatsara ny asako a ifaninanako amin'ny vitako teo aloha ihany. 15 ny fifidianana loolona ny secret dia mbola izay teneniko anao izay ihany hoe ny kiana no lasa hery ahafahana mandeha loholo kokoa mijery hoe zao zany ny fanoerana nataon'ny mpanohitra ahoana no anaovako tsaratsara kokoa. De reny ny vokatra hitantsika mpidivaventy efa resy lahatra sahady hoe ny fitondram-panjakana manao ny antsio zavatra miasa tsy mahagaga raha 15 amin'izao ka tsy ho farafangana gisitra tsony zany ny distrikta amin'ny farafangana zao fa ho voalohany a amin'ny fampandrosoana.
Vaovao mahakasika ny fianam-pirenena ihany ny fandimbin'ny Araba sy ny rarosoa ny filohan'ny repoblika Andrajoelina Mivady eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha Omaly ny solotenan'ireo andrim-panjakana samihafa eto Madagasikara nahitana ny avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny antenimiera-pirenena sy ny sioniary ny CFM. Ankoatr'ireo fifampiraritso dia namafisy ny filohan'ny repoblika ny fanentanana sy fankeherezana ireo tompon'andraikitry ny andrim-panjakana ireo anatanteraka ny andraiky no amin'ny ho an'ny tanindrazana sedra no lalovan'ny firenena ho izy ny valana retina COVID-19 ka tsy maintsy tanterahana amin'ity taona vaovao 20 sy 28 ny famitana ireo asa goavana ho an'ny fampandrosoana. Taurindreo solitena ny andrim-panjakana samihafa ireo dia ny fandimby tamin'izay fiarabana sy firaritso ny filohan'ny repoblika amin'ny vady izay ihany koa ny avy amin'ireo sampana samihafa ka isan'izany ny avy amin'ny akademia malagasy sy ireo avy amin'ny sampana mifandray amin'ny fiadidianan'ny repoblika ahitana ny grande chancellerie ny médiature ny direction générale de l'inspection générale de l'état na ny DGIGE ny samifinina ny bianco sy ny maroafa Vaovao ny fahasalamana raha maso akaiky avokoa izay olona rehetra avy any ivelany ka miditra eto Madagasikara noho ny ady amin'ny COVID-19 hoy ny teonivin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tsy mbola misokatra akory ny sisintantsika fa ireo malagasy maniry ny ody an-tanindrazana no ampidirina tsy maintsy manao fitiliana PCR avokoa izay rehetra miditra eto amintsika ka izay rehetra vao maro no mitondra ny tsimokaretina dia tsy maintsy mitsabo-tena eny amin'ny hôpitaly fa tsy misy intsony ny fitsabo-tena ny an-trano ny fitiliana PCR izay mbola mamaimpona afa-tsy ho an'ireo izay hivoaka ny any ivelany noho ny naimpony mbola mamaimpona ihany koa ny fanafody hitsaboana ny COVID-19 eto Madagasikara raha ny mahakasika ny fitiliana natao afakomaly izay manodidina ny 200 moa dia 7 amin'ireo no tranga vaovao manampy fanazavana docteur Andriamitana Vorolinaina Manuela Christopher taleny fobe ny andromaso ara-pahasalamana ny fanaraha-masony aretina sy ny valana aretina ary ny fiatrehana azy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka
Se olona rehetrarehetra tonga zany a eny amin'ny aéroport Ivato dia ataontsika PCR izany hoe testena daholo izy eny Ivato izany hoe mbola miandry ny valin'ny test izy aloha 20 hatramin'ny 20 ora izy a tsy maintsy miditra any amin'ny hôtel dia efa misy listana hôtel moa izany afaka mandray dia miany amin'ny hôtel ry zareo izany no confiné mihiboka mandritra ny fiandrasana ny valin'ny test dia rehefa mivalin'ny test négatif izy any dia afaka mivoaka ny hôtel izy any dia mamonjy a ny fianakaviany a sy ny tokantranony fa raha sanatria pozitif izay atreto aloha dia tsy dia mbola nahitana tranga pozitifa loatra izay tamin'ilahy zao tsisy pozitifa mihitsy na ray ary fa raha sanatria pozitif izy a dia avy atrany a dia raisina tanana eny amin'ny hôpitaly lehibe atsika HRA HRP a andotapenaka anosiala dia ny poliklinika ndre manko misy olona tonga avy amin'ireo izany a ny safidy ny tsy andeha amin'ny hôpitaly patsatrano kanefa tsy maintsy miditra hôpitaly dia rehefa mahazo akorony poliklinika izy any dia any izy no hospitalize
nozavain'ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka professeur rakotovao Jean-Louis Cousin ny mikasika ireo karazana fihiboana telo misy
voalohany a misy le confinement hoe faritra anankiray a zay tsy afaka mivoaka mivezivezy tanteraka na amin'ny ampahan'ny olona ary efa niainatsika zany tamin'ilay tranga mafy be eran'izao tontolo izao ny confinement faharoa dia ity lay olona zay avy any ivelany zay mariana aloha fa misy fepetra tsy maintsy felona aloha zay vao afaka miditra eto madagasikara amin'ny sidina ireny olona ireny zany hoe le test PCR négatif zay vao afaka miolana izy dia rehefa tonga eto madagasikara izy a dia manao test ndray izy dia test io am'izao efa aingana mihitsy ny valina ary reny olona reny a no atao confinement any anatin'ny hôtely na faritra manokana zay mifanaraka amin'izany mandra-piazo ny valina ka rehefa azo zany le valiny a dia raha négatif izy dia miverina miaraka amin'ny olona rehetra izy ka raha positif andray izy a dia ampidiriny hôpitaly izy a dia tsabony izy a anatin'ilay fetrandro a zay ahafahana mahazo ndray rehefa aveo a an'lay négatif ny valiny le fitsiriana rehefa aveo dia ny confinement fahatelo dia lay ataontsika hoe auto confinement ireo zany lay olona misotra retina izy dia manatony izy atao test dia mandra-pivaly lay fitsiriana zany a dia mijanona ao an-tranony izy misy koa karazan'olona zany zay mifampikasoka tamin'olona pozitif izy dia zao mandra-piandry ny valina izy a dia mijanona ao an-tranony koa ren'olo reny
fa mampiay ihany endrika vaovao izy ho ny aretina COVID-19 fo ankehitrino ny mpitsabo nanaovan'ny olo ranay vo fanadiadiana tokony hipetraka hatrany araka izany hoe dokotera Jean-Claude Ratsimovony ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana eto amintsika na tsy ao anaty amena intsony aza ny firenena
tokony makalesina amin'ireo firenena any ivelany izay miverina anaty fiboana noho ireo sorotra aretina vaovao amin'ny COVID-19 isika raha ny fanehokevitra ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana tsy misy afa-tsy ny fisoroana mantso no ahazoana miady amin'ny tsy fiparitahany aretina mila amafisina ary ajaina avokoa ireo fepetra ara-pahasalamana toy ny fitondrana ny arotava ny fanasana tanana matetika ny fanajana ny elanelana akoatra ireo mila ampitomboana ny hery fiarovana amin'ny vatana amin'ny fihinanana ireo sakafo mitondra hery sy tanjaka ny dokotera Jean-Claude Ratsimovony
ny zava-misy dia tsy maintsy mitandrina ary mamerina indray andehany azo lazaina hoe mesure sanitaire ireny a toy ny manao masika io tsy azo asorona mihitsy io raha fa mifanarisera akaiky fa azo asorona kosa masika raha va ohatra tsisy ny risika zany satria tiako na manambara eto fa le fanaovana masika en permanence koa tsy de tsara loatra satria le zavatra mikrôby mivoaka avy any amin'ny fofonainanao de mijanonao anatin'la masika ihany ko ka tsy maintsy asorona ihany le masika zany sasana le masika raha afaka sasana na manova vaovao zany izy zany mesure sanitaire manasa tanana efa fantatra fa ny virus a de mifindra amin'izany contact izany a de mila manasa tanana manaja tsara n'le fepetra alavirana mba tsisiny ny fifamitana an'izany otrikaretina zany zay zany le mesure sanitaire zay tsy maintsy tanterahana.
Ritra ny akamaroan'ny loharano sy ny renirano manerana ny Madagasikara no ny fivavahan'ny toetr'andro sy ny fandripahana ny ala taon'ny zanak'olombelona. Miaina ny rotsakorana vokatra izany ary saika miaina ao anaty ahitany sy hafanana migaingaina ny faritra maro manerana ny nosy. Manampy fanazavana momba izay teo amin'ny mikro ny Joel Rasolofo, ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana Rakoto Velomanantsoa Voary.
Misy ny fiovavahan'ny toetr'andro dikan'izany zany misy ny haitany izay hita manerana ny nosy izany ritra ny loharano satria voakapany ala tsisy ny no mitazona an'la rano a mipetraka eo ambonin'ny tany fa tonga dia lasa makany amin'ny mivarina makany amin'ny ranomasina izany izay tranga izay dia hita manerana Madagasikara ary mbola manamafy ihany fa mila tandrovana tanteraka satria ny ala no miantoka ny loharano ary ny loharano dia miantoka ny rano izay aina ho antsika tsirairay avy ary izay indrindra no mahatonga ministera ny rano fanadiovana sy fidiovana tsy miasa irery fa miasa amin'ireo ministera izay tompona andraikitra ihany koa anatin'izay fitandrovana n'izay sahandrika izay mba hahafahana isiny rano manerana Madagasikara hahafahan'ny olona misitraka an'la rano.
Na eo azy izay fijaliana amin'ny fahazoana rano izay dia manao ezaka mafy amin'ny tetikasa famatsiana rano fisotro madio ny distrika maro ny ministera tompona andraikitra ho hatranin'ny ministra.
Eo ihany koa le tsy fanaovana investissement hatramin'ny taona maromaro teto Madagasikara ary efa antitra amin'ny fotodrafitrasa izao fitondram-panjakana izao dia manao an'izay investissement izay amin'ny fotodrafitrasa ary efa distrika eo eo amin'ny 50 eo zany izao a no nanomboka tamin'ny taona 2020 ny asa mba hiadiana amin'izay tsy fampindrano izay eraky ny chef lieu de district. Eo ihany koa ny commune rurale izay efa navitana fotodrafitrasa ary mbola mitohy ary izany rehetrarehetra zany dia eo ny vola avy amin'ny fitondram-panjakana fa eo ihany koa ny mpamatsy vola anisan'izany ny UNICEF izay efa manao forage betsaka eraky Madagasikara anisany indrindra any amin'ny tsimon'ny nosin'ny Madagasikara.
Tsy misy ny vola aloha amin'ny asa rehetra eny amin'ny fonja hoy ny talet jeneraly ny fandrarana ny fonja. Tompona andraikitra amin'ny kolokolo misy eny amin'ireny fonja ireny no izy na ny mpandoa vola na ny mpandray izany. Manao antsoavy amin'ny rehetra ary mba ampitsahatra ny kolokolo atao eny amin'ny fonja ny talet jeneraly ny fandrarana ny fonja ny inspecteur general d'administration pénitentiaire Ranaivo Andriamaroahina Tofonjanahary teo amin'ny micro ny Uirivo Alain.
Efa tena manjaka amin'ny sampandraraha maro ankehitriny ny resaka fandoavam-bola na kolokolo tambin'ny asa izay atao. Maro ireo mitaraina amin'ny fisian'izay kolokolo izay ho an'ny asa eny amin'ny fonja. Olana mazana ny fisian'ireo olona vonona ny andoavola mba hahafahany mamangina manafaingana ny antondiany eny am-ponja. Asa na firiko ireo mahatsikaritra fa misy amin'ireo olona voafonja na nampidirina eny am-ponja no mandoavola ka tsy ravahana rojo vy ny tanany rehefa mandalo eny amin'ny fitsarana. Misy tokoa ny lalàna mifandraika amin'izany fametahana rojo vy izany saingy misy miezaka ho toy ny olon-drehetra tsotra manandrara rehefa ho tsaraina na entina eny amin'ny fampanoavana noho izay fandoavam-bola izay. Nampita hafatra mivantana tamin'ireo voafonja moa ny talet jeneraly ny fandrarana ny fonja ny inspecteur general d'administration pénitentiaire Ranaivo Andriamaroahina Tovonjanahary raha nandalo teny amin'ny fonjana ny tany mora nilaza fa tsy misy vola loa eny amin'ny fonja.
Teniko ombeny ombeny tatoato dia hoe tsisy vola loa zany aty amin'ny fandrarana ny fonja. Fa ny asa rehetrarehetra atao atya dia gratuit daholo. Ohatra fotsiny fanomezana sy rivotra de mise en liberté tsisy vola aloha, famangina tsisy vola aloha, fa raha ohatra ka misy mitakitaky vola aminareo dia aza manome teneny ny avanareo mpanatitra sakafo fa tsisy vola aloha. Dia izy manko ohatra ny manahirana be fa ohatrany efa mbaleo ihany zay am'le fitenenana isan'andro isan'andro, ary betsaka koa fitarainana azoko ny tsasitra ny ataon'ny sasany. Ka eto a zany dia miteny atsika rehetrarehetra fa tsisy vola aloha aty amin'ny fandrarana amin'ny fonja, fa ny asa atao atya dia gratuit daholo. Tandremo teneny ny avanareo, soraty any amin'ny karne mihitsy amin'le fanaterana sakafo sy amin'le karne famangina, dia tenenao mihitsy hoe voalazany DGAP-nay fa tsy misy vola aloha aty amin'ny fandrarana amin'ny fonja.
Eo amin'ny sehetrin'ny fampianarana kosa indray, ny ezaka ny nitady ny daty mety ahafahana manomboka ny taom-pianarana vaovao ny anivo ny sekoly ambony ESDES, anomezana fahafampo ireo mpianatra rehetra manana diplôma bakalorea nefa tsy mbola manana ny lalam-piofanana hoarahana. Fantatra ary zao fa ny 18 janoary ho avy izao no hiditra ny andehan'ny voalohany amin'ireo mpianatra eo anivon'ity sekoly ambony ity ho an'ireo mpianatra mianatra isan'andro any am-pianarana. Manampy fanazavana ny talen'ny sekoly ambony ESDES, Antinena Eleashilo.
Mpiofanana atrehana izy io na hoe formation ansalina ho an'le mpianatra izay mianatra isan'andro izay nahazo ny maripahaizana bakalorea farany teo a, na ihany koa ireo afaka tamin'ny heritaona, satria raha antsika malala moa zany ny zava-nisy teto amin'ny firenena sy manerana izao tontolo izao a, fa nisy aniny aretimandoza iny ka be diaibe zany a ireo afaka baka tamin'ny heritaona ny mbola tsy nisafidy ary mbola tsy nahita akory a ny fianarana. Fa amin'ity taona ity zany izy ireo vao hiezaka nitady fianarana dia mitambatra eo moa zany ny rentrée a. Marina moa zany fa ny eto amin'ny ESDS dia misy filière na hoe mention efatra, dia ny mention a économie a, mention a gestion a, ny travail social a, ary ny agronomie.
Ho an'ny fampianarana ampitain-davitra kosa indray eo amin'ny lalam-piofanana asa sosialy izay fa miparitaka amin'ny ankamaroan'ny faritra eto Madagasikara dia samy anana ny fidirany avy. Ho an'ny any Miarinarivo, ny any Antsirabe ary ny eto Antananarivo izao dia ny sabotsy 30 janoary ny fidirana. Tsaivina moa fa ny anofana ny tanora malagasy hiatrika sy handray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara no tanjon'ny ESDES ka maro ny zavatra ataony hanatraran'izany.
Voalohany indrindra no hoe tonga dia efa omena ny mpianatra aloha zany ny stage a ahafahany manao ny pratika avy hatrany amin'izay tanjona izay apetraka izay. Eo ihany koa zany any hoe efa orientena be diaibe izy any amin'ny matiera izay ataony any ampianarana. Any amin'ny premiere année ireo ankizy ireo dia efa orienté amin'izay resaka développement izay, satria resaka développement zany a akoatra ny hoe fananganana ny tetikasany ho an'ny tena zany rehefa mivoaka eto izy a. Dia eo ihany koa zany a ny hoe fametrahana izany fampandrosoana izany amin'ny sehatra rehetrarehetra izay misy azy. Dia raha resaka formatera na ny hoe intervenant mpampianatra indray zany resahana ho an'ny eto amin'ny ESDS, dia azo lazaina fa mpampianatra efa ampitra ikefa sy efa misehatra amin'ny resaka fampianarana eny amin'ny anjery manontolo avokoa zany a no mampianatra eto aminay.
Tontolon'ny fampianarana hatrany ako ny vaovaovy any amin'ny faritra kosa indray natolotra andro any maraina ireo aron'akanjo an'ny mpianatra misa 38 sevajato sy 5 iray alina ao amin'ireo EPP ao amin'ny Sisko an'ny Mandritsara. Tao amin'ny EPP Ambalabe Mandritsara no nanatanterana ny lanonana ny mifandraika amin'izany. Emmanuel Rabetokotany, mpanao gazety ny Radio Fivoarana Mandritsara no nampita ny vaovao.
Natolotry ny andramatoa solombavam-boaka ny Madagasikara voafidy tato agnatin'ny distrikan'ny Mandritsara tamin'izany ihany koa ny table banc misa 30 vita avy tamin'ny alalan'ny volan'ny CLD izay tantanan'izy ireo. Mitondra ny teny fisaorana ramatoa raha volanay vo Rolandy lehibe ny faripadidim-pampianarana ny Mandritsara.
Amin'ny agnaran'ny Sisko Mandritsara no hitondrana fisaorana sy fankasitrahana ny fitondram-panjakana malagasy tarihin'ny filoham-pirenena antsika andrin'ny Irina Rajoelina ny mambra gouvernement jiaby indrindra ny ministera fanabezam-pirenena ary ny solombavam-boaka atsika eto Manditsara fa tonga to amin'ny sisiko Manditsara ary ny santariny niany tamin'ny fomba ofisialy ny fizaragna reo aron'ankanjo tsinjaraigny amin'ny zapy miisa 230 ny any zapy Maritandrano moa zany dia efa lasa tagny tamin'ny nanaovagna ny pôzy première pierre ny EPP magnara-penitry tagny amparibe fa ny any zapy centrale no natolotry niany sy ny zapy 30 ambiny ny isan'ny mpianatra moa zany mbola maromaro ny tsy mahazo raha zay isa avy agny zay fa efa misy koa ny deuxième vague ao amin'ny drainao dia mbola misy agny ministère ho avy fa resaka transport zany no mbola ilagna fagnampiagna risoragna manokagna députétsika fa izy ny antokony transportndreo tablier zay fa tonga eto reo dia mbola mitalaho aminazy moa zany amin'ny fahatongavan'ny ambiny zay
marina fa nambara tamin'ny fomba ofisialy teo agnatrainy ny rehetra ireo mpampianatra agnatanteraka ny GPE agnatin'ny telo andro atognatin'ny sisikony Manditsara izay ny vaovao azo ampitaina avy atimy distrikny Manditsara rahabe tokontany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana Manditsara ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Namokatra ny antsoina hoe brika ekolojika ny atelier vatolamba ho fiarovana ny tontolo iainana nokendrena izy io mba tsy andoto ny tontolo iainana ny fanamboarana azy fa natao ihany koa mba tsy hanimba ny tontolo iainana ny fampiasana ireo singa atariny. Lalaina Nalinjara.
Manoloana indrindra ireo tetikasa fanangana fotodrafitrasa maro manerana ny nosy izay tanterany fitondram-panjakana ankehitriny no nipoirany hevitry ny atelier vatola amorona brika ekolojika. Hita ihany koa mantso izy fa efa misy fiantraikany be eo amin'ny fiovan'ny toetrandro eto amintsika ny fanapahana ala izay tsy maintsy ilaina amin'ny fandoroana ny brika. Mandoto ny rivotra hiainana rahateo ihany koa izany. Mitovy amin'ny fampiasana brika tsotra ihany anefa izy io fa eo amin'ny abeny no misy isan-karazany. Nanazava ny mampiavaka azy ary ny tompona andraikitra eo ny orinasa Sanda Andriatonga.
Otopo lo konta izy dia manana kalite maromaro, manana kalite izofonika, izotermika, dia izay malakilaky ny construction atao aminazy. Be da be moa zao ny projet ana construction eto Madagasikara fa anisan'ny priorise ny fanjakana zany ny fanaovana construction amina resaka produit ekolojika. Dia izay indrindra ny antony lancenay anty brika ekolojika aty fa ankoatran'izay ny tena spécialisé sona écoute ni resaka préfat tout ce qui est béton préfabriqué micro béton pavé autobloquant zany ni parpaing ni buse 5606 les briques en vita tany akora natoraly dia misy lion mifangaro aminazy la chose ciment misy rihatra kely ihany ny ampovoany fa rihatra maivana kely dia afaka ampiasaina ohatra briky rehetra rehetra ihany tonga dia afaka asiana joint ciment sy laterite.
Hiditra amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Nametraka komite misana ny famerenana sy fanaramaso ireo fananana nalaina mpitaka sy nararaotina tamin'ireo mpino kristiana tany Iraka toy ny trano sy tany ny tompona andraikitry ny sy tany an-toerana Moktadar al-Sadar. Namoaka fanambarana momba ny fijoroany komite io izy ka nampafantary ny fidesta amin'ny alahady teo izany. Tanjona nametrahana izany komite izany ny famitsarana ny fanaovana tsinitsinina ny zon'ny kristianina hisitraka ny fananany. Ny aonanda amin'ny kardinaly Isako patriarka kaldeana tamin'ny alady maraina teo ny delegasiona nalefa ny Moktada al-Sader no tarihany Cheikh Salah al-Obadai natolony ny kardinaly Isako tamin'io ny dika mitovy ny taratasy mametraka izany komite any Iraka izany. Anasika ny lanonam-pianiana ny filoha vaovao Joe Biden sy ny filoha lefitra amerikana Ramatoa Harris ny filoha teo aloha George Walker Bush mivady ho ny mpitondra teniny Freddy Ford Aumaly. Lanonana izay natanterahana ihany koa ny famindram-pitantanana sy fahefana eo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao. Fotoan-dehibe ho an'ny fanajanany demokrasia any Etats-Unis ny fisian'izany famindram-pahefana izany ao anatin'ny filaminana hoiatrany mpitondra tenin'andriamatoa Bush filoha fahatelo amby efapolo tany Etats-Unis io dalarobi 20 janoary ho avy izao saivina no anatanterahana izany ao amin'ny kapitola. Andateny manoloana ireo mpombazy ao Washington nanio ny filoha amerikana Donald Trump efa andro vitsivitsy izay no nanaovany fanentanana azy ireo Uavi amnyure nvuta federal amerikan nyuka na malinyatsu atinumali izireu. Saifu nafaifa nisi meluyu latenu tanterana niyo. Nifa netana na natuwa niflu Donald Trump anirio pumbazi. Anawezi kamnyandru anabarani kongresi ofisiali. Nifa resenta mni nififzana na natao ni telu novembra lasini. Sambola manaketani zai faresen zai moja matu Donald Trump. Ari mifuyatani ni nisini uska na te tivo prufa zaizani atamzao. Vavau wafakeli rainja ino mbara natike niferana mza watu andu zao. Tandemfa mafat tampkan minakan na distafa wota mna aftona irai. Manaprufi zani ati tranga yetana mnao iti. Namuni ya ntampka aftona vizitorini na ndresa nyanzara tamna fifa nana na miina na mufuma mipeza ka indinda unati niftona fui. Ni vevavirai mandidi na ni enpultona tam ni tandasa tani Australi. Yetika zaina na mariena nifet pirene na Australian. Mufumami kuwavambe vaudidi na shokola miampi putikia koko yunuanyu. Refa natoni fanadadina. Aislai fifa nana na miina na mufumami anu na ndresa ni vevavirai tam niftoniu. Fambola nisi fifa nana na miina na turta la viondi ankiu na ndresa nyanzara mieluanzai. Nyafikisa na disutafa wadu. Nyampi zava mambe lota nuna fatiazi ure ptabu na naoni fizana. Makasirika ni ferazike tumklasi tumkvavi amni rutula kandrundaini fitona tziki ya manaraka.